Ибо требуется не худое заменить худым, но не погрешить в добром. Финка требует кану ачая рес, он локуим кача ря. Шесуну грешим анчелебуни. Первое – забава лукавого. Прима есть декарис не воешти чел виклян, который неверно взвешивает наше учение. Каре ну дрепт кантарешнем в стурле ностре. Сами же мы, идя средним и царским путем, но и сингури мерген печал де мижлок шемпаретез друм. В чем и состоит совершенство, как рассуждают знающие это. Веруем в Отца, в Сына и Святого Духа, который единосущный и единославный. Мержем Петрум учелем парагецевском кареше си се консте де соверширя, ка чей каре гандеск ше штиу ачаста, ка ной кредем ин Татал, ин Фиу ши ин Духул Свин, каре син де о фиинце ши ин ачеш славы. В этих именах и действиях и крещении, как это знаешь ты, сподобившееся таинство, и имеет свое совершение, будучи отречением от безбожия и исповеданием божества. Нумели очесть ашнакциуне, шимботескум туа часто шти, каритеем вредничи дя часто тайне, ай. Ариаса совершире, fiind îndepărtată de nedumnezeire și mărturisită dumnezeire. Atachim образом мы не противоречим, познавая единого по сущности и по нераздельности поклонения, трех по ипостасям или по лицам, как некоторые предпочитают последнее выражение. Шемфелула честно, но ну... Punem la îndoială, știindu-l pe unul după ființă și pentru nedespărțire în închinare. Trei, după ipostasuri, ori după fețe, cum unii sucotesc ultimul înțeles. Пусть не стыдят себя те, которые спорят об этих выражениях, как будто наше благочестие заключается в именах, а не в делах. Ласы нус в рушинезе, песине очея, каресе спореска на чести мертурисирь, на чести спуси, кашикум с контразика на чести спуси. Fiindcă și cum blagocestia Evlavia s-ar conclude în nume, dar nu în lucruri. Ibă, ce хотите сказать вы, которые вводите три ипостаси? Pentru că ce vreți să spuneți voi, care introduceți trei ipostasuri? Верно, вы говорите это, не предполагая трех существ. Бине, вы спунец, а часто финка, ну, вы энкипуит стрей финцы, зная, чтоб громко вы запьете против тех, которые так предполагают. Штюка вы таря стригаться потри волоче, кари, аша пресупун, ибо вы учите, что одна и та же сущность в трех. Pentru că voi învățați că una și aceeași ființă este în trei. И вы, употребляющие выражение лица, не образуете ли чего-то единого и вместе как бы сложного? Și voi, cei care întrebuințați expresia fețe, nu compuneți una ceva una și împreună foarte complicată. Совершенно трехличного или человекообразного. Куда совершение трей фиинце, трей персоане, ши асеменя ку омул. Немало возопьете и вы, да не узрит лица Божия, что оно не было бы, кто так думает. Și nu puțin ați strigați voi, când, dar ca să nu vadă fața dumnezeiască, ce va fi oare, că cineva așa gândește. Что же продолжу спрашивать, означают у вас ипостаси или лица? Ce aș prelungi eu să vă întreb ce ar însemna la voi fețele, ipostasilor fețele? Трех разделяемых не по естествам, а по личным свойствам. Trei despărțite, nu după ființă, dar după persoane, după însușirile personale, превосходно, foarte bine. Можно ли думать и говорить согласно утверждающих это? Хотя и разница они в нескольких слогах. Se poate de gândit și de spus de a fi de acord cu care întăresc aceasta, dar sunt diferite ele în următoarele alcătuiri. Смотрите, какой примиритель у вас, возводящий от буквы к мысли, как будто примиряющий Ветхий и Новый Завет. Priviți, ce fel de împărciuitor eu sunt la voi, care vă ridic de la buchie la gând, ca și cum aș fi făcut pace între Vechiul și Noul Testament. Но я должен возвратиться к прежнему слову. Dar eu trebuie să mă întorc către cuvântul cel mai de la început. Кому угодно вновь составлять имена, пусть говорит и представляет в уме. Кое плаче. Куяр плеча де нов, салкатуеск нуми. Ласы ворбяска, шсанкипуяска, анаминтя луй. Нерожденные, рожденные и исходящие. Че, че ну есть нескут, нескут, ши че, че и есть где ондева. Не будем бояться, чтобы бестелесное могло быть понятно телесно, как это представляется клевещим на божество. Ну, вам вря, что ну не вам теме, ка се спунем, га че че еште фэр де труп, пате се фи инцелясы каре труп, ши че че не се ли се инкипуеште, а че и каре клеветеском потрива луи Думнезеу. Vorbește, говори о твари, что она Божья, ибо и это для нас важно, но никак не называй твари Богом. Vorbește же despre ființe, că ele toate sunt al lui Dumnezeu, fiindcă aceasta nu este important, dar nici ca cum nu numi făptură pe Dumnezeu. Тогда разве допущу, что тварь есть Бог, когда я сам в собственном смысле буду Богом. Numai atunci voi da voie ca făptura să fie Dumnezeu, când eu singur în înțelesul cuvânt voi fi Dumnezeu. Дело в том, если Бог, то не тварь, потому что тварь в одном ряду с нами, а мы не боги. Если же тварь, то не Бог, ибо началось во времени. Если же началось, то было время, когда ее не было. А чему предшествовало небытие, то не в собственном смысле сущее. А что не в собственном смысле сущее, то может ли быть Богом? Treaba este între aceea. Lucrul este între aceea. Dacă Dumnezeu înseamnă că nu este făptură, pentru că făptura este în același rând cu noi. Dar noi nu suntem Dumnezeu. Dar dacă noi suntem făptură, înseamnă că nu Dumnezeu. Pentru că s-a născut în vreme și fiindcă s-a început, fiindcă are început, atunci a fost o vreme când ea n-a fost. Și ce a fost mai înainte de aceea ca să fie neființa? Atunci nu în sensul acela înțeles ființă. Dar într-al său sens ființă, atunci poate să fie Dumnezeu. И так не один из трех. Și așa, nu una dintre ei не есть тварь, nu este ființă. И не произведено, și nu este făcută, că este mai rea și ca prima. Ради меня, фаца де мини, чтобы стать не только тварью, но даже тварью малоценнее нас. Ка се фака ну нумай фептура, ши даро о фептура ши май пуцин импортанте ка ной. Ибо, если я существую для славы Божией, а оно для меня, как клещи для колесницы, или пила для двери, то я выше по цели, чем Бог выше твари. Тем сотворенное для меня, малоценное меня, сотворенного для Бога. Пендру кашиеву экзист, пендру слава лу Думнезеу, шия есть и пендру мини. Cum un clește pentru căruță și cum un sereseu pentru ușă. Pentru că eu sunt mai înalt de acest țel. Precum și Dumnezeu mai presus ca făptura. Pentru aceea că ceea ce este făcut pentru mine este mai puțin prețuit ca mine. Ceea ce este făcut de Dumnezeu. Сверх того, да не будет и входа в церковь Божию моавитянам и аммонитянам. То есть диалектики, спором и тем пытливым вопросом о неизреченном рождении и исхождении Бога, с которыми дерко восстают против Божества. Как будто необходимо, чтобы или одним им было постижимо превышающее разум, или не могло то и быть, чего они не поняли. Мои присутствие тоати nici să nu fie nici intrare în biserica lui Dumnezeu moavitenilor și amonitenilor, adică dialecticii, sporurilor, și cei care vor să ațițe cu întrebările lor despre nespusa naștere și de unde provine Dumnezeu, cu care foarte aspru se răscoală împotriva lui Dumnezeu, ca și cum ar fi de trebuință, ca și pentru unii că și doar numai pentru unii lor li s-a descoperit și pot cuprinde aceea ce este mai presus de minte și ceea ce nici n-a putut să fie, ceea ce ei înțeleg. А мы, следуя божественным писаниям, устраняя препятствия, встречающиеся слепотствующим, будем держаться спасения, отважившись на все прежде, нежели дерзнем на что-нибудь против Бога. Дар ной черчетын думезияска скриптуры, шин депертын дуорчен калкаре, orice ar putea să ne reție, care noi am întâlnit-o la cei care sunt, le este slăbită vederea, ne vom ține de mântuire, luptându-ne pentru toate înainte, decât să îndrăznim la aceea, la ceva din acelea care sunt împotriva lui Dumnezeu. Собирать же самые свидетельства предоставим другим, так как многие многократно уже предавали их Писанию, да и мы сами не мимоходом касались их. Să strângem și acele mărturisiri și să le arătăm și altora, așa că mulți, de multe ori, de acum le-au scris și le-au transcris, ca și noi să nu trecem pe alături și să ne atingem de ele. Притом по мне крайне стыдно собирать теперь доказательства на то, в чем издавна мы были уверены. Și pentru aceea, pentru mine, ar fi foarte rușinat ca eu să strâng acum dovezi la aceea ce de mult, de acum de mult, noi suntem încredințați. Ибо нехорош порядок сперва учить, а потом учиться, хотя бы шло дело не в божественном и столь высоком предмете, но о чем-нибудь маловажном и ничего не стоящем. Шфинка, ну, есть бине регула, ка май наинте са инвец, шпи урмы сте инвец. Макар ка ачаста лукру амерс, ну, дуспре, деспре Думнезеири, ша ты де аналт лукру. Dar spre ceva foarte neimportant și care nu costă nimic. A razrișat și razisneați zatrudnenia встречающиеся в Писании не дело настоящего времени. Это требует совершеннейшего и большего занятия, нежели какое сообразно с настоящим намерением слова. А да, ка са дезлечь ши са лемурешть greutățile care le întâlnim în Sfânta Scriptură, nu este lucru timpului prezent. Aceasta trebuie o desăvârșită și foarte mare ocupație decât aceia care am privit cu cele prezente doritoare cuvinte, îndreptate cuvinte. Таково в сущности наше учение. Aceasta este cu în ființa învățăturii noastre. Я изложил его не для того, чтобы вступить в состязание с противомыслящими. Și eu am înscris-o nu pentru aceea, ca să intru în luptă cu acei care sunt împotriva gânditorilor la fel. Ибо я уже много раз, хотя и умеренно состязался с ними, fiindcă de acum eu de multe ori, nu odată, m-am luptat cu dânsii, но чтобы вам показать свойства моего учения. Точно ли я сподвижник ваших догматов и стою с вами против тех же врагов и за те же истины? Да пентру ачея, кого усы варит фиинца амвацтури мели. Îs cu adevărat eu un luptător împreună cu voi la dogmatele voastre și stau eu cu voi împotriva celor vrăjmași și pentru același adevăr. Таково почтенные мужи оправдание моего здесь пребывания. Iată așa, prea cinstiților bărbați, este apărarea venirii mele aici. Если оно заслуживает похвалу, благодарение Богу и вам, призвавшим меня. Если же не соответствует надеждам, и в этом случае благодарение. Dacă ea reprezintă laudă, mulțumim Domnului și vouă, cei care m-ați chemat pe mine. Dar dacă ea nu este de acord cu nădejdea în care, și în acest caz, mulțumire. Ибо я хорошо знаю, что оно не совсем укоризненно, и верю вам, подтверждающим это. Фенка, я уж тюбиник, и ну, де тот есть и ку неожунсурь. Ши кред ши воу, кари асма физ де аккорд ку ачаста. Покористовался ли я чем-нибудь от этого народа? Мамарит еу кучева, шамлуат еу чева, дела попору лачеста. Приумножил ли сколько-нибудь свою собственность, чему вижу примеры на многих? Мя мамулцит еу кучева, а мя богатые. Prin care văd exemplu la mulți alții. Agărcil li cemnibuți țărcovi, am obișnuit cu ceva biserica, может быть, оскорбил я иных, которые думали, что понапрасну говорю, и которым противопоставил я свое слово. Poate că am obișnuit pe unii care credeau că într-adevăr vorbesc cu acei care erau împotriva cuvântului. Но вас, сколько сознаю сам себя, ничем я не оскорблял. Дар пе вой, кыт еу конштентизет сингур, кэ ку немик ну вам убеждует. Ни вала не взял у вас, говорил с великий Самуил, состязаясь Израилем о царе, ни мзды за души ваши, свидетели из Господь в вас. Dar pe voi, după cum mă conștiez, eu știu că nu v-am obișnuit, că nici boul nu a luat de la voi, cum spune Marele Samuel, luptându-se cu întrecându-se cu Israel despre împărat și nici o răsplată pentru sufletele voastre. Martorul este Dumnezeu în voi. 1 Împărați 12:5. Ni взяли ни того, ни другого, продолжал он. Нам луат я ничуна, нич алта, прелунджаял. Но я не буду перечислять это в подробности. Да я ну ам сва нумеска часто куда менунту. Напротив того, соблюдали священство чистым и нескверным. Вимпотрива я вам пестрат преоция, свинция, куррате ши неспуркате. Если же возлюбили владычество или высоту престолов, или если возлюбил попирать дворы царей, то пусть я не буду иметь никакой другой славы, а если приобрету, то пусть лишусь ее. Лимпотривы, дака я вам пестрат преоция курата ши не спурката, дака вам юбит. Dar dacă eu am iubit stăpânirea, ori înălțimea prestoalelor, ori dacă eu am iubit să calc prin palaturile împăraților, mai bine eu nu voi avea nicio altă slavă, dar dacă o căpătau-o, să fiu lipsit de ea. Что же значат слова мои? Дар чен сям на кувинтеле мели. Я безмездный труженик добродетели, не достиг еще до такого совершенства. Еус фэре деплате лукретор ал фаптелор буни, шинкэ нам ажунса часто пынала у ашамаре де совершири. Вознаградите меня за труды. Чем же? Dați-mi mie plată pentru muncă. Și cu ce dar? Не тем, о чем подумали вы, некоторые способные подозревать всякого. Nu cu aceea ca prin care au gândit unii care sunt gata buni de a privi cu îndoială pe oricare, dar pentru aceea ce mie este fără de nicio pericol dorință. O dorință fără de pericol. Успокойте меня от долговременных трудов. Уважьте эту седину. Седину. Почтите мое странничество. Ведите на мое место другого, за вас гонимого. У кого руки чисты, у кого слово неразумно, кто мог бы во всем вас удовлетворить и нести с вами церковные попечения, ибо настоящее время особенно требует таких пастырей. Liniștiți-mă pe mine, pe acel de mulți ani în muncă. Și cinstiți cărunteța bătrâneții mele. Cinstița mea trăire ca un străin. Puneți în locul meu, în locul meu, pentru voi prigonit, la care mâinile sunt curate, la care cuvântul este, nu ar fi fără înțelepciune, la care cuvântul nu este lipsit de înțelepciune, la care cuvântul este cu înțelepciune. Кто мог бы во Cine v-ar fi putut într-o toate să vă satisfacă și să vă ducă cu voi împreună grija față de biserică? Fiindcă vremea de astăzi foarte mult are nevoie de așa fel de conducători ai bisericii sau păstori. А у меня, видите, в каком состоянии тело, истощенное временем, болезнью, трудами. Dar la mine vedeți în ce stare a ajuns trupul muncit, săcătuit de timp, cu boale și cu munci. Но что вам нужен старик робкий, ослабевший, умирающий, так сказать, ежедневно, не телом только, но и заботами, и ото с трудом говорящий вам? Și pentru ce vă trebuiesc eu, un bătrân robit, slăbit, de graba să mor? Așa se spun în fiecare zi, nu numai cu trupul, dar și cu lucrurile, fiindcă foarte greu vă vorbesc vouă. Поверьте голосу учителя, так как никогда не отказывали ему в доверии. Credeți glasului învățătorului, așa cum niciodată nu v-am refuzat în ceea ce mi-ați încredințat. Я устал, слушая обвинения моей кротости, устал, припираясь и словом, и завистью с врагами и со своими. Eu m-am obosit, ascultând învinuirile mele asupra Duhului meu liniștit. M-am obosit, luptându-mă cu cuvintele, cu invidia, cu vrăjmașii mei, с врагами и своими, одни поражают в грудь, а меньше успевают. Потому что нетрудно остеречься явного врага. Другие имеют в виду хребет и больше причиняют огорчение, потому что неподозреваемый враг убительный. Unima lovesc în pept și mai puțin reușesc, pentru că nu este greu să te bați cu vrăjmașul cel văzut. Alții mă lovesc în spate și mai mare amărăciune îmi pricinuiesc, pentru că cel care nu-l știe vrăjmaș e mai ucigaș, e mai cumplit vrăjmaș care te ucide. Если бы я был кормчий и даже самый знающий, но окружало бы нас обширное море, бурно волнующееся вокруг корабля, и в то же время между пловцами восстал бы сильный мятеж, все спорили бы о том и о другом и заглушали друг друга и волны, то я, сидящий у кормила, долго ли бы мог бороться и с морем, и с пловцами, и безбедно спасать корабль от двоякой бури? Dacă eu aș fi capitanul corabiei și dacă aș fi cel mai știutor, dar m-ar fi înconjurat o mare fără de margini, cu foarte mari valuri care se vor, mi-ar fi înconjurat corabia și în același timp cu niște plutitori, se va fi ridicat un vânt mare și toți ar spori, s-ar judeca între ei și de una și de alta și s-ar închide glasul unul la altul, dar și valurile, dar eu, acel care aș fi stat la cărmuire, mult m-aș fi luptat și cu marea și cu acei care înoată cu mine și fără de nicio în necaz să scăp corabia din două părți a vânturilor. Где трудно спасение, когда все и всеми мерами трудятся над одним делом, так не как там, как не потонуть, когда все противоборствуют друг другу. Unde este grea mântuirea? Când toți și cu toate măsurile se luptă una asupra altuia. Lucru. Atunci cum să nu te înneci când toți se luptă unul asupra altuia? Нужно ли говорить о чем другом? Но как мне вынести эту священную брань? Требуй заворбим жди спрюна, жди спрялта. Дар спунецим кум се скватим лалумина, а часто лупте ду сфынте. Пустяная брань называется и священную, как есть брань варварская. Lasă măcar și altă luptă să se numească sfântă, așa cum este lupta varvarilor. Varvarilor. Как să vă куплю и приведу к единству этих людей, один против другого восседающих и пастырствующих, а с ними и народ, расторгнутый и приведенный в противоборство. Подобно тому, как во время землетрясения расседаются места соседственные и близкие, или во время заразительной болезни страждут слуги и домашние, потому что болезнь удобно передается от одного другому. И не только этот народ, но целые части вселенной, увлекающие тем же мятежным духом, так что Восток и Запад разделились на две противные стороны, и есть опасность, что они, составляя разные уделы, столько же будут различаться и мнениями. Cum voi compara și voi aduce, cum voi constrânge, cum voi aduna și voi aduce la una și aceeași pe toți oamenii, fiindcă unul împotriva altului se răscoală și mai ales păstorii, dar și cu, dar cu dânsii și poporul, dezgolit, împrăștiat, necăjit și adus într-o luptă unii asupra alteia, așa cum în vremea cu tremurile de pe pământ se schimbă locurile vecinilor cu acelor, cu altora, și cum în vremea boalelor cele infecțioase pătimesc și slujile și acei de casă, pentru că boala foarte ușor se transmite de unul la altul. Și nu numai acest narod, dar o pare o mare parte din univers care se ocupă cu unul și cu același duh tulburător. Așa că răsăritul și colapusul s-au împărțit în două противнице перц, что есть он мали перекол каели, алкатуин диферите масурь локурь, тот от это аусефиеше деосебите ампарей. Долго ли будут в употреблении слова «мой» и «твой», «старый» и «новый», «учение» или «духовнее», «благороднее» или «неблагороднее», «богатее» или «беднее»? Молтал сфин требуинцати кувинтили, алмев ши алтев, век ши нов, май инвецат ши май духовническ, май ди бун ням ши ди май пуцин бун ням, май богат ши май сарак. Стыжусь старости, когда мне, спасенному Христом, дают имя от чего-нибудь другого. Ми рушини де бетринеци, пекэнд мия, чел мэнтуит прин Христос, эми дау он нуме, дела чева строин. Несносны мне ваши ристалища, зрелища и те расходы и заботы, которым предаетесь вы с таким неистовым рвением. nu mai pot răbda a voastre propuneri, ceea ce să mi-arătați să văd eu și acele întrebuințate lucruri. La care voi vă predați voi și cu așa de nesătulă ruptură, îndrăzneală. E mătof preagem, to prehaem canei, predăm să vă storgăm, едва не бьем воздуха, как они бросаем пыль к небу, как иступленные споря за других. Удовлетворяем собственной страсти спорить. Бываем худыми оценщиками соревнования, несправедливыми судьями дел. Și noi încordăm aceea, înhămăm caii și ne dăm la apucături. Mai că nu batem aerul, cum și ei. Aruncăm colb în spre cer. Și ca niște ieșiți de minte să ne sporim unul pentru altul. Facem plăcere poftei noastre personale prin sporuri și ne arătăm că suntem mai răi foarte rău punem nota acestor întreceri și ne arătăm că suntem nu adevărați, nu cu adevăr judecători acestor lucruri. Nâni un as adin prestol, e adna vera, если так внушают нам наши вожди. Acum la noi avem un singur prestol și o singură credință, așa nouă ne însuflă conducătorii noștri. Завтра падует противный ветер и престолы и вера у нас будут разные. Мене аса бата алт вент, ша савем диферите престоли ши диферите крединцы. Вместе с враждой и приязнью меняются имена. А что всего хуже, не стыдимся говорить противное при тех же слушателях и сами не стоим в одном. Потому что любовь к спорам делает нас то такими, то иными, и в нас бывают такие же перемены, отливы и приливы, как и в рипе. Împreună cu vrajda și cu dușmânia să schimbă numele. Aci este și mai rău că nu ne rușinăm să spunem împotrivitor pentru aceiași ascultători. Și sângurul și dăm doar una, pentru că și dragostea către sporul ne face nouă pe noi așa și mai alții. Și în noi se întâmplă aceleași schimbări și revărsări și dragoste și revărsări ca și în Evripe 62. Когда дети играют и служат игрушкой для других на площади. Стыдно и несвойственно было бы нам, оставив собственные дела, вмешаться в их игры, потому что детские забавы неприличны старости. Așa cum copiii se joacă și slujesc la o jucărie pentru alții la un stadion și este de rușine și nu este primit pentru noi aceea ca să lăsăm atât de importante a noastre lucruri și să ne amestecăm în jucăriile lor. Pentru că jucăriile copiilor nu sunt de cinste pentru un bătrân. Так, когда другие увлекают и увлекаются, Я знаю еще иное лучше многих. Не соглашусь бы с одним из них, а не тем, что я теперь незнатный, но свободный. Аша комуний сокупы, шокупать финт, еудякума штилка, уна майбине декат алцей, ну вой фи де аккорд, са фиу унул ку ачея, дар ну ачея, ка еу акума, чел каре не штиутор де нимик, фиин не штиутор де нимик, дар сынт либер. Ибо кроме прочего, есть во мне и то, что не во многом соглашусь со многими, и не люблю идти одним и с ними путем. Финка на фара де алтели, есть ян мини ачея, ка нунтру тоати вой фи де аккорд ку тоц, ку ачел алц тоц, ши ну юбеск са мэрг ку унул ша ачелаш друм ку дэнш. Может быть, это дерзко и невежественно, однако ж я подвержен этому. Хотя часто есть и аспруши, ну, прядь фрумос, дар некотен латуати, еус диперерия часто. На меня неприятно действует приятное для других. Я услаждаюсь тем, что для других неприятно. Pentru mine nu este plăcut, nu plăcut acționează ceea ce este plăcut pentru alții. Și eu mă îndulcesc cu aceea ce pentru alții nu este plăcut. Поэтому я не удивился бы, если бы меня, как человека беспокойного, связали, и многие признали сумасбродным, что, как сказывают, и случилось с одним из эллинских философов, которого целомудрие вменено было в безумие, потому что он над всем смеялся, находя достойным смеха, казавшееся для многих стоящих усильных трудов. Я не удивился бы, если бы почли меня пьяным, не зная, что это сила духа, а не исступление ума. Pentru aceasta nu mă voi minuna dacă pe mine cu și om care foarte mult mă neliniștesc, că dacă m-ar fi legat și mulți m-ar fi recunoscut ca un eșec de minte, așa cum spun că s-a întâmplat și cu unul din filosofii elini, pentru care întreaga înțelepciune s-a întortocheat pentru dânsul în nebunie. Pentru că pe el asupra tuturor se râdea găsându-se într-o euforie, găsându-se vrednic de râs, ceea ce îi se părea pentru mulți care stăteau în munci foarte grele. Eu nu m-aș fi mirat de aceea că pe mine m-ar fi socotit atât de îmbătat ca acum îi socoteau și pe mai târziu după pogorârea Duhului Sfânt pe ucenicii lui Hristos când ei au început să vorbească în limbi străini. Îi socoteau de îmbătați de vin, neștiind că aceasta este puterea Duhului, dar nu ieșire de minți. Rasmătrite же и мои вины, говорят, столько времени управляешь ты церковью, обстоятельства тебе благоприятствуют, и самодержец ревностен, что весьма важно. В чем же для нас видна перемена? Vedeți, cercetați lucrurile și ale mele și a cei care mă învinuiesc, spunând că atâta timp conduci tu cu biserica, fiindcă împrejurările ți-au fost foarte plăcute și singur stăpân, singur de sine conducător, foarte răvnitor, că este foarte important în ceea ce pentru noi se vede schimbarea. Сколько пред нами наших оскорбителей, кыть авем на инфаца, ну аж тры убеждуиторь, каких бедствий не претерпели мы, че не казуль нам рабдат ной, не видели мы обид, угроз, изгнаний, разглобления и описания имений, сожжения пресвитеров на море. Нам возудной варе ной убеждуирь, ингрозирь, prigoane, fururi, furturi și descrierea bogăției noastre, arderea preoților deasupra mării, nevidelile hramul obăgrionă croviu svetă, iz hramul să delavșăse cladbișemi. Nu am văzut noi oare biserici pătate de sângele sfinților și din biserici făcând îngropare pentru cel mulți. Cimitiri. Невидели ли всенародного заклания пресвитеров, епископов, точнее же сказать, патриархов? Ori n-ați văzut în față la toată lumea cum ucideau pe preoți, pe episcop și mai bine de zis pe patriarhi? Не всякое ли место было непроходимо для них благочестивых? Ну, тот лок уж он то это время у фост тречеря пентру очей явлавиош благочестив. Не сколько ли мы терпели, что невозможно пересказать всех бедствий. Ну, а ты-то ной ам рэбдат, инкыт нич... Noi n-am răbdat încă atâta, căci nici nu se poate de spus toate necazurile care le-au răbdat biserica. A cum mă văzdale pricinivșim ich nam și prin care noi am dat a cei care au pătimit pentru noi. Между тем, що особенно хорошо возможность действовать возвращена нам, и надобно было вразумить оскорбителей, що принтре care cu cu deosebit ar fi bine acum avem timp ca să acționăm, ni s-a dat voie și vreme și timp ca să acționăm și avem dreptul să întoarcem aceea ce trebuie noi într-adevăr să înțelepțim pe cei care ne obișnuiesc pe noi. Оставляю прочее, предложу свое, чтобы не все говорить о твоем. Лелас пе алтеле, ас вапропон нумая мя. Ка ну тот се ворбеск деспре тине. Разве и мы не были гонимы? Оре ну ши ной ам фост пригонить? Не терпели оскорблений, но ам рэбдат обиждуирь, разве не изгоняли нас из церквей, из домов, и что всего ужаснее, из самых пустынь? Оре нам фост пригонис дин бисерич дин каси, шче чести май грозав, кышикяши дин пустететь? Разве не перенесли мы того, что и народ неистовствовал? И правители областей делали обиды, и цари, равно и указы их были презираемы. Оре ну ам рабдат ной ачея, кыш попорул, ера ку сети. Împотрива ноастре. Ши кондукаторий церий не фачау обиждуир, ши împарацій, la fel și ordine au dat ca noi să fim urâți de toți. A, dar ce pe urmă? Що ж потом? Що ж потом? Dar pe urmă ce? мы стали сильны, а гонители разбежались. Noi am devenit puternici, dar cei care ne prigăneau s-au împrăștiat. И это, по моему мнению, достаточное наказание обидчикам, то есть самая власть, какую имеем отмстить. Și aceasta pentru că acești oameni gândesc altfel. Ei peste măsură sunt concreți și drepți, pentru că când merge timpul de răzbunare, de a ne răzbuna, nu trebuie de lăsat cazul dat. Они говорят, какой начальник области наказан? Ei spun, care conducător de области de țară a fost pedepsit? Какой народ и кто из смущавших его вразумлен? Ce popor, cine din cei care tulburau, a fost înțelepțit? Воспользовались ли мы чем-нибудь для себя самих, чтобы внушить страх и на будущее время? Ne-am folosit noi oare de ceva, oare pentru sine, ca să... însuflăm frică și la vremurile cele viitoare și pentru vremurile cele care vor veni.